Кадле. Радио Кадле. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте, госпожа Маринова, и на вас и на вашата аудитория, към която и аз се чувствам съпричастен след толкова предаване.
Нали? Да. И точно в целта вие сте заместник-председател на Комисията за борба с корупцията и веднага да започваме с темата, която повече от 10 дни вече владее българското общество и все повече се разширява. Какви са тези корупционни ситуации, в които сме изпаднали? Какво се случва с апартамент гейт? Сега започнаха имоти, повече от апартаменти вече да се разкриват. Става дума и за други министри, става дума и за председателя на НФСБ. Какво се случва в нашата държава, господин Гърневски? Разчитам на вашия коментар.
Нашата държава се случва това, което се случва винаги в нея,
така?
Месец и половина пред избори. Mm-hmm. Вероятно сте спомните доста такива ситуации. Те са ни при мен и непрекъснато ги има. Всъщност видях, че опита да бъде ударен на политическа партия ГЕРБ с така наречен апартамент гейт, когато се пораздроби и малко по-възстрани извън ГЕРБ и в други политически сили, към други политици, видяхте, че доста хора вече попадат в тази графа апартамент гейт, включително висши политици от БСП, от други партии. Явно е, аз трябва веднага да кажа, не съм специалист по имотни сделки, нито съм брокер на имоти и тръч по тази тема и не знам точно...
И апартамента ви не е купен от как сте народен представител?
Мой апартамент е купен в далечната 1980 година.
Mm-hmm. Тоест и кмет не сте били тогава?
И кмет не съм бил. Бил съм снабдител в Пловдивската печатница, пуснаха на старата къща и на нейно место построиха жилищни блок, който се включихме с съпругата.
Така.
Случая явно с търговете, т.е. процедурите по придобиване на недвижими имоти и движими имоти в България, има нещо, което трябва да се погледне, защото те повече хора говорят за това, че когато изповядат сделки, обикновено минават през така наречените данъчни оценки. Явно сериозен дебат трябва да се направи, да се провери всички обстоятелства. Аз съм убеден, че в тези сгради, в които са закупили апартаменти, политици, пак повтарям, не само от ГЕРБ и висши политици от БСП, видях, че и самия президент падна в понеделник в същата графа. Тоест, сградите, които са закупили, ако си проверят другите хора, които също са закупили там апартаменти, които не са висши служители, политици, вероятно са купували на подобни оценки. Затова трябва да се направи сериозен дебат. Проверка, и ако нещо ощетява държавата като спестени в кавички данъци или нещо друго от тези, които продават имотите, би трябвало да се намести законодателството.
Да.
Но по-конкретното, което стана в разгара на този скандал, явно добре организиран. Всъщност, аз човек, който 30 години се занимава с политика, макар и на локално ниво, но все пак Пловдив е град, през който минават политически процеси, и то сериозни.
Така?
Съм абсолютно убеден, че това е апогея по плана Решетников за един опит за пълзящ преврат срещу управляващото законно българско правителство. Имам предвид, че проследявайки изпълнението на управленската програма на управляващите и това, че тя се изпълнява в, ако погледнем примерно графата доходи на населението и икономическата ситуация в България, тя е много по-стабилна от спрямо 2014 година.
Да.
При разчети за брутен вътрешен продукт към края на мандата 2021 120 милиарда, очевидно те ще бъдат преизпълнени. Тоест, обитаните доходи най-вероятно в края на мандата ще бъдат минимална заплата около 700 лева и при по-висок противовътрешен продукт и по-висок от това число. Средната ще бъде с 1000 лева отгоре, към 1700-800 лева. За по-големите заплати няма да ги коментира, отдал Господ всеки му.
Да.
Брутният вътрешен продукт расте, икономическият ръст се запазва стабилен, фискалният резерв е много висок и намаля външният дълг. Това са предпоставки, които вече кореспондират пък с другата тема за шенгенското пространство. И именно управляващи, т.е. опозицията от БСП и нейния президент Румен Радев са притеснени, че ако всичко това се изпълни, няма как ГЕРБ да ни продължи и след 2021 година да управлява. Там ги стяга, че пика и че мъчат още сега по някакъв начин през тези избори, с всички тези фалшиви новини, с всички тези интриги, които паднаха вече на изключително ниско ниво, възмущават и отвръщават обикновените хора, мъчат, че стяга да стигнат до евентуална победа на сегашните избори, евроизборите и евентуално да се готвят за естините избори. Това, което показа ГЕРБ в този скандал, обаче е нещо недвусмислено, което за първи път става в политическия живот. Стандарта за политически морал в политическа партия ГЕРБ, аз съм гражданска квота в групата, но наблюдавам всичко, което се случва още от първия ден, както тази група, стандарта е много висок. За най-малката сянка на съмнение, било депутати, заместник министри, министри, независимо от ранга, името и всичко, което са направили за партията, освобождават постовите, за да остават спокойно да бъдат разследвани всички тези хули и обвинения, които се изсипят върху тях.
Да.
Летвата е вдигната много високо, но прави впечатление двойния стандарт и при президента, и при БСП. Те, вместо да следват този стандарт, да се мъчат да скочат и те през тази висока летва ползят под нея и чакат някога някой да обвини техни лидери, ако имали прегрешения. Когато имаш повдигнато обвинение за крупно пране на пари при Стоп Торкин, то в аферата на десетилетието КТБ, където народа загуби 3 милиарда и половина с тези афери. И госпожа Йончева е пряко замесена, обвинена, има повдигнато обвинение, вместо да я дръпнеш някъде назад и я извеждаш в позиция водач на евролистата. Това не е ли подигравка въобще с време на демократична България? Човек купувал гласове, но при Манол Генов ще стои в залата и ни учи на морал. Един президентски съветник, който участвал в аферата, спомнят се в началото Хитлер Гейт, докато един заместник министър си отиде от българско правителство, е то много катърен човек, този съветник до днешен продължава да подготвя изявленията, изявите на президента и си стои необезпокояван в президентство.
Да.
Това го давам като личен пример. За госпожа Нинова пък какво да кажем? Човек, който е участвал в криминалната приватизация, Техноимпекс, човек, който по чието време стана разграбването на Пловдивския панел и общи имоти за още 200 милиона или общо за 1 млрд. 200 милиона, когато тя е заместник министър на економиката, когато е председател на борда, когато тя е засекана в над 200 сфери света с натиск срещу следовател просто да проповяда някакви икономически и корпоративни интереси за определени хора. Извинявайте, морала, летвата зададена, стандарта зададена за политически морал от ГЕРБ трябва да бъде следвано от всички, пак повтарям, да не пълзят под летвата, да се опитат да я скочат. И свързано с тази тема беше и този консултативен съвет по национална сигурност в понеделник, в която се направи опит БСП и президента да ликвидират действащия закон, антикорупционен, прият преди само една година в този парламент и който показва да тази една година изключително ден, но сега след малко ще ви дам 2-3 числа, за да ни бъда голословен. Всъщност, госпожа Нинова влезе на този съвет с чисто нов закон, президента пък кара веднага в синхрон с нея това в дневния ред и се опитаха да ликвидира действащия си газ закон, да направи ли някакъв нов, а пък той ще бъде контролиран от президент. Тоест, един закон, приет от българския парламент, със всички политически сили, с изключение на БСП и президента, да бъде торпилиран. Всъщност, под мотото, че те под темата, че искат по-сериозна и по-ясна борба с корупцията, се опитаха да спрат именно борбата с корупцията, която дава резултати. Под нейния закон, по този закон попаднаха, както знаете, много вижди фигури, свързани и да. С номенклатурата от БСП, и с държавна сигурност. Да не ви изброявам олигарсите, Пенчеви, Паневи, Стайкови, арабачиви, издирани из цяла Европа. Несметните богатства, които притежават смъкнати от кожата на този народ. И явно сега някой се опитва да спре това, което, пак повтарям, 30 години за първи път да е в България. Ако позволите, само три пункта от доклада на Компи за дейността му през миналата година, което не стана достояние на този съвет, тъй като представителите на Компи и на парламентарната комисия за борба с корупцията ни бяха допуснати там, които можеха да изнесат данни. Ето за вашите слушатели. Първо, влезли в сила решения за отнемане на незаконно престъпно имущество през 2018 година, т.е. годината, която заработи този закон, на обща стойност 13 млн. 100 хил. 617 лева.
Да.
Второ, внесени са в тази 2018 и сега тичат процедурите 161 иска за налагане на обезпечителни мерки, цена на исковите в размер на 348 милиона 981 679 лева. Да. Трето най-важното. Успешна е проведена кампанията по приемане и обработване на декларациите за имущество и интереси, които трябва да попълнат според закона така наречените участници в заемащи високи държавни политически длъжности. Те по закон са 9084 лица, които са проверени. Този доклад близо 10% от тях за 778 човека има доклад за несъответствия, задължени по закона, т.е. с неизрядни декларации. В това число сега забележете 29 народни представители, 11 министри и заместник министри, 98 главни архитекти в общини и райони, 148 кметови и заместник кметови, 61 председатели на общински съвети, 91 управителя на лечебни заведения, 44 директора на държавни горски и ловни стопанства, 27 изпълнителни директори на държавни агенции, 19 началници на митнически бюра. Ето как се бори контрабандата и идва постъпление в хазната. 12 ректори на висше учебно заведение и така нататък. Само това ли ще с тези цифри показва, че най-после се 30 години в България започнала реална борба с корупцията, ама съвсем реална, виждате за какви суми става въпрос, и разбира се, те ще нарастват лавинообразно. Тук се оплашиха и БСП и президента, защото тези, които са и спонсори и близки по партийна принадлежност, повечето от тях попадат в този списък. Аз не искам да кажа, че всички комунисти са участвали в грабежа. Много достойни и честни хора, идеалисти, и сега стоят и гласуват. Не всички комунисти са участвали. Но тези всички, които излезаха в тези проверки, всички до един свързани с старата номенклатура и с държавна сигурност.
Да.
И ето, сега беше направен опит този работещ закон да бъде отдален, да бъде спрян, да бъде отнет от Народно събрание, което са гласували 4 политически сили за него и само не гласува БСП, а тя сега с президента да вземе контрол на този закон, за да се защитава онези, които е свързана и от миналото, но то си дава сенките в настоящето и тежки зависимости, които трябват политически, економития, обществения живот, печата, ако щете, медиите, ако щете, не всички, разбира се. Това факта, че ми давате думата да кажа всичко това.
Вие знаете, че на вас винаги ви даваме думата. Знаете, че на вас винаги ви даваме думата.
Господин Демерски... Стрема се да бъда обективен и мисля, че до сега не съм те ви подвел никога. Цитирам коректно до стотинка нещата от доклада, дори не ги закръкам.
Да. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви спорен ден.
Много здраве и на всички ваши.
Благодаря. Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.